Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä kuuntelin Teuvon puhetta ja tuli siinä joitakin ajatuksia mieleen, että mitä on se todellinen hengen vapaus. Tuli mieleen sellainen kertomus, kun muistaakseni veli Pinningin kertoi sitä Yhdysvalloista, että joku uskova oli ollut aamulla lenkillä ja se oli aika kylmä aamu ja sitten hänen jalkansa oli kylmettynyt ja sitten hän tuli sieltä lenkiltä ja pisti jalat sähköuuniin, pisti sähköuuniin vähän lämmintä ja sitten kun hän siinä lämmitteli niitä jalkoja, niin hän täyttyi pyhällä hengellä. Ja se oli ihana asia, kun hän siinä jalat oli siellä lämpöisessä ja täyttyi pyhällä hengellä. Mutta sitten mitä sen jälkeen tapahtui, niin ei ollut oikein ihana asia, kun toisetkin alkoi tekee sillä tavalla, että kun ne alkoi odottaa pyhän hengen täyteyttä, niin pisti jalat sinne sähköhuuniin ja sitten alkoi odottaa, että siinä Herra täyttää. Ja sitten siitä tuli kaava, siitä tuli oppi. Ja sama on nähdä näissä ilmiöissä, että se ei ole minun mielestä todellista vapautta, niin kuin eilenkin oli sellaisessa kokouksessa, missä julistajan käsi vapisee ja hän jokaisen päälain silittää ja hieroo, niin se ei ole enää vapautta, siitä on tullut kaava. Siellä on vielä joku side siellä sielun maailmassa, mikä täytyisi käsitellä pois. Ja sama on näissä ilmiöissä, jos mä ymmärrän sen, että kun riivaaja lähtee ihmisestä, niin ihminen sätkyttelee. Minäkin olen nähnyt niitä, kun ajetaan ulos, niin joku kiemurtelee aikansa. Mutta ei se sitten enää ole vapautta, jos uskova kiemurtelee jokaisessa kokouksessa siellä lattialla, niin hän ei ole vapaa. Ja näissä ilmiöissä on joskus käynyt niin päin, että joku, joka on ollut vapaa, niin hän on saanut kahleet näistä tiettyjen käsien alla olemisesta. Eli siinä mielessä tämä varoituksenkin sana on paikallaan, minkä Teuvo sanoi. Ja minä edustan sellaista kristillisyyttä, jossa olen täälläkin opettanut, missä pitää perustaa asiat kirjoitusten tuntemiseen ja Jumalan voimaan. Ja pitää näiden kahden asian välillä tasapaino. Jos se meidän usko on siellä tunteissa tai niissä ilmiöissä, niin se voi olla harhassa. Mutta jos se on vain lainomaisesti kirjoituksissa, niin me voimme olla yhtä lailla harhassa. Ja minä uskon siihen, että on olemassa tasapaino tuntea kirjoitukset ja tuntea Jumalan voima. Ja mitä enemmän me tunnemme kirjoituksia, mitä enemmän tunnemme Jumalan voimaa, niin sen vapaiksi me tulemme. Sana sanoi, että vapauteen meidät Kristus vapautti. Eli jos sinä olet jossain kahleissa, jos aina kun aletaan rukoillaan, jos sulla on aina joku pakkoliike päällä, jos sun kädet alkaa vispaamaan tai koko ruumis vapisemaan, niin tunnusta silloin, että minulla on vielä joku sielun side, joka täytyy minun elämässäni käsitellä, jos siitä on tullut kaava. Kyllä mä ymmärrän, että pyhä henki voi toimia monella tavalla, mutta jos se joka kokouksessa samalla tavalla sinun käteesi vispaa tai ruumis vapisee tai sinun täytyy alkaa huutamaan yläpuolelle toisten, rukoilla kovemmin kielillä kuin toisten, niin tunnusta silloin, että minulla on side, mä haluan vapauteen. Pyhässä hengessä on sellainen vapaus, että joka kokouksessa ei sama kaava toimi. Vaan se kaavat on täällä meissä ihmisissä ja niistä täytyy hankkiutua eroon. Me helposti syyllistämme uskonnollisen maailman ja totta toisesti siellä on paljon kaavoja, mutta kyllä tässä meidän keskellä ja myöskin tässä karismaattisessa liikehdinnässä on paljon kaavoja, joista täytyy sanoutua ja hankkiutua eroon ja irti. Hankkiutua todelliseen vapauteen. Eli tutkitaan itseämme ja tutkitaan, että onko meillä vielä siteitä jäljellä. Sitten tuli vielä kertomus mieleen siellä jossakin siellä kaukana Venäjällä, oliko se peräti Siperiassa asti, siellä oli seurakunta, jossa sitten kävi sellainen suomalainen juliste, jolla oli tietyt persoonalliset ominaisuudet ja hän sitten, aina kun hän pyysi ihmisiä vastaanottamaan pyhän hengen, niin hän sitten heilui tietyllä tavalla siellä paikalla. Ja sitten sinne meni joku toinen juliste ja sanoi sitten ihmiselle, joka halusi täyttyä pyhällä hengellä, että istu tuohon, mä rukoilen sun puolesta. Että ei se onnistu, että minun täytyy heilua tällä tavalla, että sitten mä voin täyttyä. Kun se oli se julistajan käytös personoitunut sinne vastaanottopuolelle. Mutta kun se ihminen voi täyttyä siellä, kun se istuu penkissäkin, ei se tarvitse välttämättä heiluttaa päätä eikä nostaa käsiään. Ja oliko se Heikin, joka sanoi jossain vihkosessaan, että kun hän oli eräässä seurakunnassa ja hän katseli sieltä sivusta sitten, kun siellä Pari nuorta miestä hakkasi sitten selkään kolmatta henkilöä ja taputti ja teki vaikka mitä. Ja sanoi, että lopulta se sitten täyttyi pyhällä hengellä. Niin hekin sitten sanoi siellä, että joo, että kyllä se ystävä täyttyi, mutta se täyttyi heistä huolimatta, että Jumala armahti sitä ihmistä. Että näitä kaavoja ja tapoja voi olla, mutta mitä vapaammaksi me tulemme, niin me pääsemme niistä eroon. Ja meidän tulee hankkiutua niistä sielun siteistä eroon. Koska siellä sielun maailmassa, niin siellä, jos ei sitä perata, niin siellä voi olla jotakin siitä entisestä. Tai siellä voi olla niitä vääriä tottumuksia. Ja sitten siellä hyvin usein niitä, voisiko sanoa rehellisesti, väärien käsien alla käymisiä. Niin on tässä Keski-Suomessakin, kyllä mä voin nimeltäkin mainita jotakin, mä oon julkisuuteen tuonut, niin tässä jo pitkä aikaa, kun joku sisko soitti ja kysyi, että onko hänellä enää pyhää henkeäkään, kun hän oli joutunut pelon valtaan. Ja aivan noin yleisellä tasolla sitten toin esille näitä vääriä lähteitä, että on niitä, jotka vielä uskovat näitä Helena Konttisen opetuksia, ja on niitä, jotka on käynyt siellä Kerttu Kalmarin käsien alla, ja sitten kuitenkin näiden ihmisten teokset osoittavat, että riivaaja henget ovat toimineet heidän elämässään. Ja sitten ei ole monta vuotta, kun mä kirjoitin jotakin varoituksen sanaa myöskin Juntusesta ja Jalovaarasta, ja sitten eräs pappi kirjoitti mulle ja sanoi, että sinä et saa ennemmin rauhaa ennen kuin sinä pyydät heiltä anteeksi. Minä sitten kirjoitin tuolle papille ja sanoin, että sen jälkeen, kun minä sen kirjoituksen julkaisin, niin minun sydämeni laskeutui syvä rauha, koska minä sain Jumalalta armon tuoda totuuden julki. Koska on raamatullista, minä sanoin sille papille, kun minä vastasin siinä kirjeessä, että on raamatullista ottaa selko voimasta. Minulla on oikeus ottaa selko siitä voimasta, joka toimii Juntusen ja Jalovaaran kautta, ja minulla oli oikeus ottaa selko siitä voimasta, joka toimi Kerttu Kalmarin kautta silloin, kun hän vielä eli. Ja on oikeus ottaa siitä voimasta, mikä toimii siellä Helena Konttisen seuraajissa. Minulla on se raamatun perusteella se oikeus, eikä minulta voi riistää sitä oikeutta kukaan. Ja minulla on oikeus tänä iltanakin jopa ottaa selko siitä voimasta, mikä teossa vaikuttaa. Tämä on raamatullista. Mutta tehdä se rakkaudessa ja kaikessa lempeydessä ja pitkämielisyydessä. Mutta meillä on oikeus ottaa selko voimasta. Ja meidän tulee se myöskin tehdä. Ja meidän tulee myöskin raamatun mukaisesti koitella henget, ovatko ne Jumalasta. Raamattu sanoo, että jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Tehdä sitä koettelemista mielessä, niin ei se taas oikein, että jossain kun kokouksessa joku puhuu, niin joku nousee ja kysyy, että tunnustaako tämä henki Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi. Kyllä Jumala on järjestyksen Jumala, että jos sä haluat koetella tänä iltana täällä, että mikä henki puhuu, niin tee se siellä mielessäsi. Se on väärin, jos keskeytetään joku profeetia esimerkiksi kesken kokouksen ja testataan sillä tavalla henkiä, että onko tämä Jumalasta, niin mehän ollaan silloin sekasorron tilassa. En minä ole mennyt Juntusta enkä Jalovaaraakaan keskeyttämään, vaikka olen heidän kokouksissaan ollut ja vaikka olen toimintaa arvostellut ja vedonnut ennen kaikkea siihen, että tärkeämpää on tehdä parannus kuin se, että johtaa ihmiset parantumiseen ilman pelastavaa uskoa Jeesukseen Kristukseen. Tämä oli se pääkohta, mistä minä heitä arvostelin. Koska Raamattu osoittaa, että on parempi mennä käsipuolena tai jalkapuolena sisälle elämään kuin terveenä kadotukseen. On tietysti helpompi julistaa sellaista evankeliumia, missä vaan tuodaan tämä Jumalan siunauksen puoli, tuodaan parantumisen ja vapautuksen puoli, mutta sitten se maksaa enemmän julistaa sitä sanomaa, jos sanotaan, että tehkää parannus. Ja minua siunasi täällä oli joku aika sitten, kun on niitä ystäviä sieltä Ruotsista, niin sieltä oli se, nimeä muista, oli se profeetallinen veli, ja hän sitten täällä julisti sanaa ja rukoili ihmisten puolesta, ja sitten tuossa jossakin kahvipöydässä hän yhtäkkiä tuli minun luokseni ja sanoi, että olen rohkeasti erilainen ja olen rohkeasti eri mieltä asioista. Ja minä olen tuntenut tämän koko ajan, kun minä olen julistanut Jumalan sanaa, että minä joudun olemaan monien julistajien ja monien liikkeiden kanssa eri mieltä. Ja olemaan erilainen. Ja ehkä tämä jos tämän voisi näin sanoa rakkaudellisesti, että se menestys, mitä on saanut, niin se on perustunut siihen, että on päättänyt myöskin olla erilainen. Minä en halua mukautua minkään liikkeen mukaan, enkä ottaa mallia kenestäkään julistajasta. Vaan malli pitää ottaa Jeesuksesta. Ottaa se täältä Jumalan sanasta. Ja niin meidän pitäisi jokaisen tehdä. Ja se on hengellistä kasvua, jos meitä ei viskellä eksityksen kavalissa juonissa eikä tämän maailman arpapeleissä. Niin se on merkki hengellisestä kasvusta, jos meitä ei enää viskellä. Kyllä tässäkin ajassa se sama sana kuuluu, niin kuin siellä viimeistä päivistä sanotaan, että tullaan sanomaan, että hän on tuolla tai hän on täällä, että Jeesus on siellä ja ihmisiä juoksutetaan edes takaisin. Mutta jos sinä olet uskossa, niin Jeesus on siellä sinun kanssasi, sinun sydämessäsi, missä sinä olet. Eli ei sinun sen tarvitse, tähden tarvitse lähteä juoksemaan jonnekin, että sinä kohtaisit Jeesuksen. Kyllä sinä kohtaat Jeesuksen siellä sydämen tasolla, missä sinä olet ja missä sinä rukoilet. Joku vanha mummo tuskaantui, kun hän tuli sinne Niilo Ylivainion kokoukseen vähän myöhässä. Ja että kun hän ei päässyt sisään, kun tietyt säännöt sanoi, että kuinka monta ihmistä saa paloturvallisista ja muista syistä ottaa siihen rakennukseen sisään, niin sitten ovet oli laitettu kiinni, kun tuo mummo tuli sinne. Mutta sitten hän siinä rapulla muisti, että no eihän se Jumala ole sidottu siihen Niiloon, ja hän rukoili siinä rapulla, että Herra kohtaa minua näissä tarpeissa, niin hän parantui silmänräpäyksinä rapulla. Kun hän ymmärsi, että ei hänen tarvitsekaan mennä Niilolta hakemaan apua, vaan hän voi myöskin pyytää sitä suoraan Jeesukselta. Ja hän sai sen avun. Ja onkin tietysti parempi, ettei nämä asiat personoidu. Kyllä minä myönnän, että Jumala käyttää joitakin palvelijoitansa ja toimii, mutta ettei se personoitusi liikaa yhden ihmisen ympärille. Ettei se tietysti vapautta ollut siellä Venäjälläkään, että kun sillä julistajalla oli tietyt persoonalliset ominaisuudet ja tietyt heilutukset, niin silloin kun hän julisti Pyhän Hengen täyttymystä, niin sitten ihmisetkin vastaanotti kyllä sen täyteyden, mutta sen ohessa sitten nämä kaikki pakkoliikkeet. Mutta Kristuksessa ei ole näitä pakkoliikkeitä, Kristuksessa on vapaus. Hänessä on rakkautta ja hänessä on vapautta ja hänessä on lempeyttä ja hänessä on pitkämielisyyttä. Ja jotenkin minä tuossa ylistyksen aikana koin, että ylistyksessä oli uusi tempo. Että uusi vuosi oli tuonut uuden ulottuvuuden tähän ylistykseen. Ja siitä jos jatkaa sitten, niin minulle tietysti julistajana tulee sellainen ajatus, että uusi vuosi toisi meille myöskin tässä sanan palvelustehtävässä uuden temmon ja sitten myöskin kaikille, jotka me olemme sanaa myöskin vastaanottamassa, että toisi uuden ulottuvuuden avautua lisää vastaanottamaan Jumalan sanaa. Että kun taas tämä vuosi on umpeen kulunut ja loppunut, että meidän jokaisen kohdalla olisi tapahtunut hengellistä kasvua. Se on hengellistä kasvua ja sinänsä, jos niitä pakkoliikkeitä jää poistaa, niitä huutamisia tai riehumisia tai jotain, mitkä on sellaisia, jotka täytyy pakko tehdä, niin se on jo hengellistä kasvua. Mutta kaikki se, mikä johtaa kuuliaisuuteen Kristusta kohtaan, niin se on kasvua. Se on hengellistä kasvua. Ja kaikki se, mitä saat Jumalan armosta tai minä saan Jumalan armosta laittaa elämässäni pois Kristuksen tähden, sen tähden, että sana avautuu tai Pyhä Henki suoraan puhuu, niin se on hengellistä kasvua. Ja se, mitä Jumala puhuu ja kehoittaa pois laittamaan, niin se tuo lisää vapautta. Aina, mistä saamme Kristuksen tähden luopua, niin se tuo lisää vapautta. Se antaa meidän elämämme liikkumaan varaa. Ja kun veli sanoi siitä rauhasta, että Jumalan työtä pitäisi tehdä rauhasta käsin, niin mitä enemmän sitä vapautta on, niin sitä enemmän on tietysti rauhaa ja se on syvempää rauhaa. Ja uskon lepo on hyvä olotila, siitä käsin on hyvä lähteä tekemään ja toimittamaan palvelustyötä elävälle Jumalalle. Mutta nyt me menemme siihen sanan kohtaan tai sanan kohtiin, mitä olen tänä iltana kokenut, että niitä pitäisi käsitellä. Tämä ensimmäinen sanan kohta on täällä toinen kuningasten kirja ja sen luku 13 ja jae 14. Mutta kun Elisa sairasti kuolin tautiansa, tuli Joas, Israelin kuningas, hänen tykönsä, ja kumartuneena hänen kasvojensa yli hän itki ja sanoi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Niin Elisa sanoi hänelle, nouda jousi ja nuolia, ja hän nouti hänelle jousen ja nuolia. Sitten hän sanoi Israelin kuninkaalle, laske käteesi jouselle, ja kun hän oli laskenut kätensä, pani Elisa kätensä kuninkaan kätten päälle, ja hän sanoi, avaa ikkuna itäänpäin, ja kun tämä oli avannut sen, sanoi Elisa, ammu, ja hän ampui. Niin hän sanoi, Herran voiton nuoli, Aramia vastaan. Sinä olet voittava aramilaiset Afekissa perin pohjin. Sitten hän sanoi, otan nuolet, ja kun hän oli ne ottanut, sanoi hän Israelin kuninkaalle, lyö maahan. Niin hän löi 3 kertaa ja lakkasi sitten. Mutta Jumalan mies vihastui häneen ja sanoi, sinun olisi pitänyt lyödä 5 tai 6 kertaa, silloin olisit voittanut aramilaiset perin pohjin, mutta nyt olet voittava aramilaiset ainoastaan 3 kertaa. Me näimme tässä, että profeetan ja kuninkaan välillä oli hyvin sellainen hengellinen keskustelu, voisiko sanoa näin, ja myöskin hyvin hengellistä toimintaa. Kun kuningas tuli sinne profeetan tyköön, niin hän itki ja sanoi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Se oli tällainen huudahdus. Mutta profeetta tiesi, mitä se huudahdus tarkoittaa, ja sitten hän sanoi, että nouda, jousi ja nuolia. Se, joka tämän huudahduksen sanoi, hän tiesi, mitä se tarkoittaa, ja profeetta, joka sitä kuunteli, tiesi, mitä pitää tehdä. Hän kehoitti noutamaan jousen ja nuolia. Mutta sitten se hengellinen taso, mikä kuninkaassa oli, niin se loppujen lopuksi paljastui, että hän ei ollut täydessä hengen virrassa ja ymmärryksessä niin kuin profeetta oli. Jos hänellä olisi ollut täysi ymmärrys, niin hän olisi tehnyt sen, mitä profeetta sitten jälkeenpäin edellytti, että sinun olisi pitänyt lyödä 5 tai 6 kertaa niitä nuolia sinne maahan. Profeetta vain lyhyesti käski, että lyö maahan, niin hän löi 3 kertaa ja lakkasi sitten. Eli profeetta ei sanonut hänelle, että kuinka monta kertaa hänen tulee ne nuolet lyödä sinne maahan. Hänen olisi pitänyt itsestään ymmärtää, että niitä on lyötävä useamman kerran kuin 3 kertaa. Eli hän olisi pitänyt lyödä 5 tai 6 kertaa. Silloin olisi tullut se perinpohjainen voitto. No mitä se puhuu meille sitten tässä hetkessä ja tässä ajassa? Mitä enemmän me kasvamme hengellisesti, meidän tulisi alkaa luonnostaan ymmärtää, että mitä meidän tietyissä tilanteissa pitäisi tehdä. Meidän ei tulisi olla sen varassa, että joku sanoo, tee näin. Tai sitten kun liikutaan hengen alueella, niin Jumala voi antaa hyvin lyhyen ja ytimekkään käskyn. Ja meidän täytyy itse ymmärtää, että miten minä sen toteutan. Se käsky oli hyvin lyhyt ja ytimekäs, että lyö maahan. Nuolet oli siinä valmiina. Siinä oli niin kuin voiton avaimet, ne oli siinä kuninkaan kädessä. Kaikki ne nuolet, jos hän olisi lyönyt 5 tai 6 kertaa, niin sitten kun se todellinen taistelu sitten siellä vyyssä maailmassa olisi tullut, niin hän olisi perin pohjin voittanut. Eli siinä käytiin se hengen maailmassa se taistelu. Kyllä kai me jokainen ymmärretään, ettei ne fyysiset nuolet vaikuttanut siellä sitä, että joko aramilaiset kukistuivat tai eivät, vaan siellä oli kysymys siitä taistelusta, jota käytiin hengen maailmassa. Koska Israelin kuningas tuli hakemaan apua profeetalta ja hän tiesi, että sieltä profeetan tyköä haetaan hengellinen apu. Ei hän tullut sieltä hakemaan vaan fyysisiä neuvoja, että mitenkä miekat teroitetaan ja miten hevoset kengitetään. Ei hän tullut tällaisia neuvoja edes kysymään. Vaan hänen sydämessä oli hätä, että miten se voitto tulee. Miten se voitto tulee hengen maailmassa. Ja se kaikki meni ihanasti siihen asti, mutta sitten hän ei ymmärtänyt, että hän olisi tarvinnut lyödä 5 tai 6 kertaa. No joku meistä voi sanoa, että no miksi, miksi hän olisi tullut ymmärtää näin vaikea asia. Ja vastaus on siihen, että hän oli Israelin kuningas. Hän oli vastuullisessa tehtävässä ja hän olisi tullut tajuta näitä asioita. Mutta syy siihen, että miksi hän ei ymmärtänyt kaikkia asioita, oli se, että se lukee täällä jakeessa 11. Tai luetaan jakeesta 10, niin tämä asiayhteys ymmärretään. Eli samaa toisen kuningasten kirjan 13 lukua. Juudan kuninkaan Joan 37. hallitusvuotena tuli Joas, Joahan poika Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa 16 vuotta. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Hän ei luopunut mistään Jereboamin, Nematin pojan synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä, vaan vaelsi niissä. Eli hän ei vaeltanut suoraan Herran tietä. Siksi hänellä ei ollut täyttä hengellistä viisautta ja ymmärrystä siinä hetkessä, kun piti lähteä taisteluun. Ja voimme myöskin ajatella niin päin, että Jumala ei sallinut hänen näiden syntien tähden saavuttaa täyttä voittoa. Se oli se hänen tasonsa, se kolme nuolta sinne maahan ja sillä siisti. Se oli hänen hengellinen tasonsa. Mutta profeetta osoitti, että mikä olisi ollut se Jumalan täydellinen tahto. 5 tai 6 nuolta sinne maahan ja silloin olisi tullut perinpohjainen voitto. Lupaus oli ihan selkeä. Profeetta sanoi, että Herran voitonnuoli Aramia vastaan, sinä olet voittava aramilaiset Afekissa perinpohjin. Tämä oli lupaus, johon hänen tuli takertua, ottaa siitä kiinni niin kuin hukkuva oljen korresta. Mutta hän ei osannut koko sydämisesti tarttua siihen lupaukseen. Se jäi puolitiehen. Mutta hän sai kuitenkin osavoiton. Hänen sallittiin voittaa niin monta kertaa, kuin hän löi niitä nuolia siihen maahan. Mutta Jumalan täydellinen tahto olisi ollut, että hän olisi voittanut perinpohjin ja lopullisesti, pysyvästi viholliset. No mitä se taas meille sitten sanoo? Sitä, että me saisimme näissä taisteluissa pimeyden valtojen voimia vastaan täyden voiton. Ja eläisimme täydessä voitossa. Että me eläisimme jatkuvasti täydessä voitossa. Ja sitten, että tulee meille mikä tilanne tahansa, tulee sitten henkivaltojen puristus tai ahdistus tai hyökkäys tai mikä elämäntilanne tahansa, että meillä olisi ymmärrys, että mitä minä nyt teen. Tai että meillä olisi seurakuntana ymmärrys, on kysymys suurista asioista, jotka koskee koko seurakuntaa, että meillä siinä hetkessä olisi se viisaus, että mitä me nyt teemme. Mitä minä nyt teen? No kuninkaalla oli oikeita ajatuksia. Hän tiesi, että Israelissa on profeetta. Siellä oli niitäkin kuninkaita, jotka, kun heille tuli hätä, tuli sairaus, niin he lähetti jostain vieraiden jumalien palvelijoilta kysymään tietä, tai kysymään apua. Ja sitten siellä tiellä tuliko se Elia vastaan ja sanoi, että eikö Israelissa ole profeetta, että lähdetään näitä sieluvihollisen palvelijoita kysymään neuvoa. Ja vähän omin sanoin kerron. Niin tällä kuninkaalla oli joitakin hyviä ajatuksia. Hän tuli hakemaan apua oikeasta osoitteesta. Hän tuli kysymään Elisalta neuvoa. Ja Elisa antoi hänelle selkeät ohjeet, kehoitti hakemaan jousen ja nuolia. Ja niin Herrakin antaa meille selkeät ohjeet. Mutta sillä edellytyksellä, että me tulemme kysymään häneltä apua. Tulemme kysymään neuvoa, että Herra, että mitä minä tässä tilanteessa teen? Vai teenkö minä tässä tilanteessa niin kuin minä ennenkin olen tehnyt ja hain tähän tilanteeseen lihallisen ratkaisun? Vai hainko minä tähän tilanteeseen hengellisen ratkaisun? Hainko minä siihen voiton? Se on se kysymys Jumalan edessä. Haluanko minä etsiä sen voiton ja haluanko minä myös saada sen voiton? Se on meille haaste. Ja se voitto ei tule aina, joskus se tulee lyhyellä uskon rukouksella. Mutta joskus se voiton saaminen ottaa aikaa. Ja joskus se voi vaatia rukousta ja paastoa ennen kuin se lähtee, joka pidättää. Koska Raamatussa myöskin sanotaan näin, että on tiettyä lajia, joka ei lähde kuin rukouksella ja paastolla. No, uusi käännös jätti ainakin sieltä luonnosvaiheesta sen sanan paasto pois, ja joku sitten sanoi, että no nyt lähtee rukouksella, mutta minä sanon, että ei lähde kuin samalla tavalla kuin ennenkin, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Ei se väärännös teetä Jumalan työtä helpommaksi. On tiettyjä lajia tässäkin hetkessä ja ajassa riivaajien valtoja ja voimia, jotka eivät lähde muuta kuin rukouksella ja paastolla. Ja silloin on käytettävä sitä voiton avainta, voiton nuolta. On vaan pistettävä lihaa kuriin ja päätettävä, että kun ei kertaa muuten tule voittoa, niin sitten täytyy rukoilla ja paastota, että voitto tulee. Eli on taas kysymys siitä, että avautuu sille Jumalan viisaudelle, avautuu Jumalan ohjeelle ja ottaa sen voiton nuolen sillä kertaa ja pistää uskonsa siihen Jumalan sanan lupaukseen. Ja voitto on tuleva. Sitten me näemme täällä pienen pätkän Jumalan sanassa Paavalin elämästä täällä apostolien tekojen 16. luvussa ja jakeessa 16. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki, ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä käsken sinun lähteä hänestä, ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Siilaan kiinni ja vetivät heidät torille ja hallitusmiesten eteen. Sitten heitä syytettiin siitä, että he olivat tulleet häiritsemään kaupungin rauhaa. Mutta me näimme tässä, että Raamatun kohta sanoo näin, että tämä tietäjä henki kiusasi Paavalia useita päiviä. No nyt sitten herää kysymys, että miksi Paavali ei käskenyt sitä heti ulos sitä henkeä, kun se alkoi kiusaamaan ja vaivaamaan sitä. Me voimme tietysti jokainen esittää tämän kysymyksen. Miksi hän ei tehnyt sitä? Minä uskon näin, että hänen täytyi etsiä sitä voiton nuolta. Etsiä sitä hengen tasoa, missä usko toimii ja missä tuo henki lähtee. Se saattoi olla aika väkevä riivaaja henki, koska se oli paljon tuottanut tuloja isännälleen, eli se oli aika täsmällinen ja tarkka henki, joka siellä puhui. Ja Paavalin täytyi hengen maailmassa latautua ja hänen täytyi riittävässä määrin kiusaantua ja sitten hän sai uskon käskeä sen ulos. Eikö tämä ole tuttu tilanne meidän monen elämässä, kun joku asia alkaa riittävästi kiusaamaan, niin sitten meille syntyy sellainen päättävyys, että nyt tämä homma poikki, nyt tämä riittää. Nyt on kylliksi tätä asiaa. Ja monta kertaa se kiusaantuminen, Jumalan henki vaikuttaa sen meissä, että me nousemme siihen sota-asuun, jossa voitto tulee. Se on ihan raamatullista, että me kiusaannumme tai jopa häirinnymme jostakin tietystä asiasta, että me nousemme siihen tasoon, missä Jumalan voiton nuoli suhahtaa sieltä ilmojen halki ja perkeleen on silloin lähdettävä. Meidän täytyy sairauden valtojen kanssa tulla sille hengen tasolle, että nyt riittää. Ja masennuksen vallan kanssa täytyy tulla sille tasolle, että nyt tänä iltana Jeesuksen nimessä minä sanon työehtosopimuksen irti masennuksen kanssa. Täytyy hengen maailmassa latautua sille tasolle, missä voitetaan vihollinen. Ja täytyy tiedostaa hengen maailmassa niin sairauden kuin masennuksen vallatkin, että ne tulevat vihollisesta. Tämä oli ihan ihana todistus, mitä veli kertoi, se on millään tavalla ristiriidassa, että siellä sairauden keskellä Jumala puhui. Ei se ole mitään ristiriitaa, mutta jos me katselemme asioita syvällisemmin, niin Jumala tahtoisi puhua meille joka päivä silloin, kun meillä menee hyvin ja me olemme terveitä ja elinvoimaisia. Mutta monta kertaa tämä lihan mieli, niin kuin Teuvo sanoi, että ollaan liian kiireisiä, se kyörää meitä sellaisiin asioihin, meillä ei ole aikaa kuunnella, että mitä Jumala tietyistä asioista haluaa sanoa. Silloin hän sallii sitten, että se sairauden valta tai voima pysähdyttää meidät hetkeksi. Tai jonkun se voi pysähdyttää loppujääksi, jos ei hän ymmärrä, että miksi se asia tuli minun elämääni. Täytyy aina ymmärtää näitä hengellisiä asioita, että hengen maailmassa toimii hyvin selkeästi syyn ja seurauksen laki. Että miksi näin kävi. Mutta nousta sille voiton tasolle. Tämä oli inhimillisesti aika vaikea tilanne, kun Raamattu osoittaa, että Elisa itse sairasti siinä hetkessä kuolintautia, kun kuningas tuli häneltä apua pyytämään. Hänellä oli inhimillisesti aika vaikea auttaa toista, kun hän oli itse sellaisessa sairaudessa, jossa oli jo tiesi, että tästä tulee nyt lähtö pikkuhiljaa. Mutta ei hän katsellut niihin olosuhteisiin, missä hän elää, vaan hän sanoi niin kuin ennenkin, että hae jousi ja hae nuolet. Usko on jotakin aktiivista toimintaa. Se on vastauksen etsimistä. Uskossa tulee ojentautua asioissa, mutta uskossa myöskin pitää tulla se hetki, että tulee mitta täyteen niin kuin Paavalille, että hän sai kylläkseen sitä tietä ja hengen lässytyksestä. Hän sanoi, että nyt Jeesuksen nimessä ulos. No meidän Raamattu sanoi ihan selkeästi, että se tietäjähenki hän puhui oikeita asioita. Tietäjähenki sanoi, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja neuvovat teille pelastuksen tien. No siihen olisi voinut lihallinen kristitty sanoa, että no eihän sitä saa sitä ulos ajaa, että sehän puhuu totta. Ja tämän päivän seurakunnassa, jos sellainen henki rupeaisi puhumaan, niin mä voin sanoa melkein 90%, että kaikki sanoo, kiitos Herralle, kun oli mukava Herran sana. Mutta Paavalia se kiusasi. Hänessä oli niin paljon pyhän hengen voimaa, että hän tiedosti, että nyt puhuu perkele. Nyt ei puhu Jumala. Mutta on sitten toinenkin asia. Olen joskus lukenut jostakin Raamatun käännöksestä, jossa siellä on pieni sana lisää. Siellä sanotaan, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita. He neuvovat teille erään pelastuksen tien. Erään pelastuksen tien. Eli jos se käännös on alkukielen mukaan käännetty oikein, niin se tarkoittaa sitä, että sielu vihollinen on lisännyt sinne yhden sanan. Että onkin monta pelastuksen tietä, että Paavali seuralainen julistaa teille vain erään pelastuksen tien. Ja jos näin on, niin silloin oli tämä asia, niin sitä suuremmalla syyllä se kiusasi Paavalia. Mutta hänen täytyy uskossaan latautua ja tulla siihen pisteeseen, että hän sai voiman käskeä tämän tietäjä hengen ulos. Ja näin meidänkin elämässä niin on aika latautua ja kerätä voimia, että saa voiton vihollisesta. Minä mietin, mitä se tarkoitti tämä. Mä oon ainakin kaksi kertaa täällä Raamatussa tämä, kun kuningas tuli Elisan tyköön, niin hän sanoi tämän huudahduksen, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Ja toisen kerran tämä sama huudahdus on Elisan huulilla siellä, kun profeetta Elia lähti taivaaseen ja sitten ne vaunut ilmestyivät siellä ja Jumalan kirkkaus siellä laskeutui, niin siinä hetkessä Elisa huusi, että isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Siinä hetkessä se saattoi ehkä olla enemmän ylistyksen huuto kuin avunpyyntö Jumalan puoleen, kun Elia lähti ja Elisa jäi. Mutta toisaalta se saattoi olla sitten Jumalan puoleen myöskin avunpyyntö, koska Elisa tiesi, että nyt tuo vanha profeetta lähti ja nyt minun otettava ne samat valjaat ja lähdettävä tekemään samoja tekoja. Ehkä hän tunsi oman pienuutensa pyhän Jumalan edessä. Mutta Elia oli luvannut hänelle, että jos hän näkee millä tavalla hänet otetaan taivaaseen, niin hänen pyyntönsä täytetään. Voi olla viisaampi, että minä luen tämän toisen kuningasten kirjan luvusta 2 ja jakeesta 9. Kun he olivat tulleet yli, siis Jordanin yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sitten hän ei enää nähnyt häntä, ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päät, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala, kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle ja Elisa kävi virran yli. Ja varmasti siinä hetkessä Elisa tiesi, että hän on vastaanottanut kaksinkertaisen osan siitä hengestä, joka Eliassa vaikutti. Mutta tämä huudahdus, sillä varmasti on alkukielessä ehkä syvällisempikin merkitys. Kuningas tuli tällä lauseella pyytämään apua. No mitä se sitten olisi Uuden testamentin kirjoituksissa? Se voisi olla vaikka sama huuto kuin siellä sokea huusi siellä tien puolessa, että Daavidin poika, armahda minua. Sitten kansa sanoi sille Daavidin, sille sokealle, että olen nyt hiljaa, niin se huusi enemmän vielä, että Daavidin poika, armahda minua. No mitä se sanoo meille tänä iltana? Jos joku asia sitoo meidän elämäämme tai syntitään joku, että meidän sydämen tasosta nousisi se huuto ihmisistä välittämättä, perheenjäsenistä välittämästä, mistään välittämättä, nousisi niin spontaanisti niin kuin sen sokean kurkusta, että Daavidin poika, armahda minua. Hän tiesi, että nyt siitä menee Jeesus ohi. Ja Jeesus on hänen ainoa mahdollisuutensa. Hän tiesi, että ei ne sen ajan lekurit sen paremmin kuin nykyisetkään, niin ei ne pysty häntä auttamaan. Hän tiesi, että ainoa vastaus siihen, että hän saa näön, on se, että Jeesus tulee pysähtyä hänen kohdalleen ja koskettaa hänen silmiensä. Tai sanoo ainakin sanan. Siksi hän ei enää välittänyt ihmisistä. Hän turvasi Jumalaan. Hän huusi, Daavidin poika, armahda minua. Kansa olisi halunnut vaientaa hänet. Ja sama tapahtui siellä, kun verenjuoksutautia sairastava nainen tunkeutui sieltä kansanjoukon keskeltä Jeesuksen tykö, niin Jeesus sitten sanoi, että minä tunsin, että joku koski minuun, niin opetuslapset vaan sanoi, että täällä on niin paljon ihmisiä ja tunkeilijoita, että ei sillä niin väliä ole. Mutta Jeesus sanoi, minä tunsin, voimaa lähti minusta. Ja sitten tuo nainen tuli ja tunnusti kaiken, niin kuin Raamattu sanoo. Hän tuli ja sanoi, että hän on kuluttanut rahansa lääkärien kourissa, eikä ole saanut apua. Mutta sillä hetkellä, kun hän kosketti Jeesuksen viitan liepeeseen, niin silloin apu tuli. Mutta ajatellaan sitä nyt sitten, että miten se sopii tähän tekstiin ja tähän ajatukseen, niin hänen sydämessään oli sitkeyttä. Jos ajatellaan, että on kansojen paljous, jos tämäkin huone olisi nyt oikein herätyksen päivä, että täällä ihmiset polkis toisiaan ja Teuvo tässä sitten saarnaisi edessä ja kaikki tungeksi hänen tykönsä ja sitten sieltä tulisi verenjuoksutautia sairastaa nainen, tunkisi viimeisillä voimillaan läpi. Tiedämme, että semmoinen ihminen, joka sairastaa verenjuoksutautia, niin hänellä voi olla ne askeleet jotkut jo viimeisiä. Voimat on mennyt, mutta siellä oli yksi ajatus. Tuolla on Jeesus tuolla väkijoukon keskellä. Minä tungen vaikka väkisin sinne. Minä en välitä ihmisten mielipiteistä. Minä menen sinne, minä tiedän mistä apu tulee. Eli hänellä oli tullut se kiusaantuminen hänen sydämessään. Hän oli saanut kyllikseen siitä taudista. Ja hän oli havainnut se, että tämän maailman lääkärit eivät kykene häntä auttamaan. Ja sitten hän oli kuullut sanoman Jeesuksesta ja silloin hän tiesi, että teki päätöksen sydämessään. Sinne minä menen, maksoi mitä maksoi. Ja se päätös kannatti. Mutta onko meillä tänä päivänä tällaista sitkeyttä, halua kohdata Jeesus niissä asioissa, missä me tarvitsemme hänen apuansa? Sitä me voimme kysellä jokainen omalla sydämellä, niin minä julistajana kuin te kuulijoina. Onko meillä sitkeyttä ja halua kohdata Jeesus ihmismielipiteistä, ihmisteoista välittämättä? Vai kuuntelemmeko me enemmän ihmistä, tai kuuntelemmeko me enemmän lihan ja veren ääntä, tai kuuntelemmeko me sielun vihollisen ääntä? Sieluvihollinen sanoo niin usein tässäkin ajassa ihmisille, että onko Jumala todella sanonut noin? Ja sitten se tulee kuiskaamaan toisen kerran, että mitä ihmiset sanovat, jos sinä teet näin? Mutta ei se verenjuoksutautia sairastaa nainen, tai sitten se mies siellä, joka huusi siellä tiepuolessa, että Daavidin poika, armahda meitä, tai oli useampi sokia, että armahda meitä, niin ne ei ollut enää kiinnostuneet siitä, mitä ihmiset sanovat. Heidän sydämessään oli tarve, heidän sydämessään oli halu kohdata Jeesus. Ja silloin, jos meidänkin sydämessä on halu kohdata Jeesus, kaikki muut asiat himmenee ja kalpenee sen rinnalla. Silloin kun syttyy täydellinen, täysi halu ja jano kohdata Jeesuksen, niin muut asiat menettävät merkityksen. Ne laskeutuvat alempaan tasoon, niin kuin toiseen kastiin. Ne ei olekaan enää niin tärkeitä. Mutta silloin kun eletään vielä lihan vallassa, niin muut asiat ja se oma ylpeys ja ihmispelko, ne on vielä niin korkealla tasolla, että Jeesus on matalemmalla tasolla. Mutta kun se kiusaantuminen tapahtuu hengessä, niin kuin se tapahtui Paavalille, hän päätti, että nyt riittää, että hän ei halua enää yhtään tippaa kuunnella tuon riivaaja hengen puheita. Ja silloin hänellä oli usko käskeä se Jeesuksen Kristuksen nimessä lähtemään. Ja sen riivaajan täytyi lähteä. Paavali edusti nimeä, joka on nimi yli kaikkien, Jeesuksen nimeä. Hän vain odotti sitä hetkeä, että hänen uskonsa on sillä tasolla, että nyt tämä riittää. Me joskus tarvimme tämän kiusaantumisen sydämessämme ja hengessämme, että nyt riittää. Ei enää lisää tätä lajia. Ei enää uutena vuotena tätä lajia minun elämässäni lisää. Joku tarvii täällä kuulijoiden joukossa sellaisen kiusaantumisen tiettyihin syntitottumuksiin, tiettyjen henkivaltojen kanssa peuhaamiseen. Sä tarvitset tämän kiusaantumisen. Nyt riittää. Nyt riittää. Ja se on todellista uskoa. Se on Pyhän Hengen vaikuttamaa uskoa. Se oli Pyhän Hengen vaikuttamaa uskoa, kun profeetta sanoi kuninkaalle, että hae jousia nuoli. Tai jousia nuolia. Siinä on jo usko toiminnassa, kun mennään hakemaan jotakin. Mutta sitten kuningas ei ymmärtänyt loppuun asti hengen elämän lakeja. Minä sain ajatuksen puhua tästä Raamatun kohdasta tämä aamuna, kun minä hyvin usein herään sillä tavalla, että minä sen päivän kohdalla julistan, että Jeesuksen Kristuksen nimessä olkoot kaikki pimeyden vallat sidotut. Pyhä Henki sanoi minulle, sano se uudelleen. Jeesuksen Kristuksen nimessä olkoot kaikki pimeyden vallan sidotut. Sitten Pyhä Henki sanoi, sano se uudelleen. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä olkoon pimeyden vallat sidottu tämän päivän kohdalla. Kolmannen kerran jälkeen minä mieleni palautui tämä sanan kohta ja minä päätin, että minä en ole niin kuin se tyhmä kuningas, vaan minä jatkoin sinne 7. kertaan asti. Jeesuksen Kristuksen nimessä olkoot pimeyden vallat sidotut tämän päivän kohdalla. Ei se ole kaava, minä rukoilen joka aamu sillä tavalla. Mutta nyt Jumala sanoi, että sano se uudelleen. Sano se uudelleen. No mitä minä haluaisin sanoa sitä ohjeeksi sinulle? Vastusta perkelettä niin kauan, että se pakenee sinun elämässäsi. Ota jalo voitto Kristuksen kanssa. Jos huomaat, että se ensimmäisellä sitomisella tottelee, sidot toisen kerran ja sidot vielä kolmanninkin kerran, mutta se tulee sidotuksi sinun sydämessäsi on kuninkaan nimi. Jos sinä olet uskossa, niin sinulla on oikeus käyttää Jeesuksen nimeä ja käyttää hänen verensä ja nimensä arvovaltaa ja voimaa. Ja silloin se sieluvihollinen tulee sidotuksi ja saalis tulee ryöstetyksi hänen kädestänsä. Se sanotaan, että sido se väkevä. Se väkevä pitää sitoa ja sitten ryöstää saalis. Jos sinä mielit sielujen voittajaksi, niin sinun täytyy oppia sitomaan se väkevä ja sen jälkeen lähtemään ryöstämään saalis. Mutta jos sielun vihollinen ryöstää ja riistää sinun perheessäsi, sinun täytyy oppia sitomaan se väkevä ja ottamaan saalis siltä pois. Mutta sinun sydämeisi täytyy tulla tämä kiusaantuminen. Nyt riittää. Minä en halua enää tätä lajia lisää. Ja siinä on todellista hengen voimaa ja voitelua. Herra haluaa antaa voiton nuolen. Hän haluaa antaa myöskin voiton nuolet. Sillä jousella ei ammuttu kuin yksi nuoli. Mutta sitten niitä piti sinne maahan lyödä mielellään 5 tai 6. Siellä kuninkaan jousessa, silloin kun Paavalikin sanoi sen käskysanan, että Jeesuksen Kristuksen nimessä lähde, niin siinä oli vain se yksi voiton nuoli ja silloin sieluvihollinen väistyi. Mutta sitten kun on sitä latautumista siellä hengen maailmassa, ei siinä rukousta, niin siellä joutuu monta kertaa polkemaan niitä perkeleen valtoja pitkänkin aikaa ennen kuin voitto tulee. Tai esirukouksessa rukoilemaan Jumalaa ja polkemaan pimeyttä. Koska on myöskin tässä ajassa sitä rukousta, että rukous enempi keskittyy henkivaltoihin kuin Kristukseen ja sekin vie harhaan. Rukouksen kohde on aina Jumala, mutta sitten niiden käskysanojen kohde on perkele ja hänen henkivaltansa ja hengen maailma. Mutta rukouksen kohde on Jumala. Ja sitten jos me katselemme Jeesuksen elämää, niin sana osoittaa selkeästi, että hyvin usein öisin hän meni vuorelle rukoilemaan. Hän meni sinne latautumaan, hän meni hoitamaan sitä rakkaussuhdetta isän kanssa. Mutta sitten päivällä hän tuli sinne, missä oli riivatut ja oli rammat ja oli kuolleet. Ei hän siellä mitään pitkiä rukouksia rukoillut. Vaan hän sanoi sille, jolla oli se käsi rampautunut, että ojenna kätesi. Rampa ojensi käden ja siinä hetkessä se käsi oli terve. Ja hän sanoi sille leekiolle, kun se riivaajien joukko siellä pyysi armoa, että saisimme mennä sikoihin, niin hän antoi vain luvan, että menkää. Ei hän rukoillut siinä pitkään rukousta, vaan hän sanoi, että menkää. Mutta miksi Jeesus sanoi, että menkää sinne sikoihin? Miksi hän antoi luvan? On hyvin todennäköistä, että koska elettiin siinä kulttuurissa ja siinä ajassa, että ne siat olivat uhrieläimiä, jotka oli tarkoitus sitten siellä epäjumalan alttareilla taas uhrata. Ei ainakaan juutalaiset syönyt sianlihaa, eikä syö nykyajassa arabitkaan, en tiedä sitä aikaa. Mutta kuitenkin ne todennäköisesti oli tarkoitettu sieluvihollisen uhriksi. Ja Jeesus järjestikin vähän suuremman tuhon siellä sieluvihollisen leirissä kuin vaan sen, että se leekio lähti ulos. Samalla hän tuhosi nämä epäjumalien uhrilihat, ne hukkui sinne veteen. Tuskin kukaan meni niitä sieltä kaivelemaan enää ylös, kyllä ne tajusi, että nyt on kaikkivaltias Jumala puhunut. Sitten tuo riivattu halusi, että hän halusi päästä seuraamaan Jeesusta, kun Jeesus oli tullut sieltä toiselta puolen järveä, niin hän halusi päästä sinne samaan veneeseen ja lähteä Jeesuksen mukana, mutta Jeesus esti häntä ja sanoi, että mene sinne kotikaupunkiisi ja kerro, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt. Ja ehkä tämä on sana jollekin, sä oot kuullut jo paljon Jumalan sanaa ja sinun pitäisi mennä nyt sinne kotikaupunkiisi tai kotikylääsi kertomaan, kuinka suuria Herra on sinulle tehnyt. Tuolle riivatulle riitti näin lyhyt opetus, kun leekio vain lähti hänestä, niin hän oli kykenevä evankeliumin työhön. Hän ei tarvinnut monen vuoden raamattukoulua, vaan Jeesus sanoi, että mene sinne kertomaan, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt. Siinä varmasti sitten syntyi ja syttyi kasvua matkan varrella. Mutta hänellä oli heti täysi arvalta mennä kertomaan Jeesuksesta. Ja oli siinä omassa kokemuksessa kertomista, kun siihen asti oli siellä haudoissa ollut ja oli sidottu ja ei ollut saatu sidottua millään kahleilla. Aina hän oli rimpuullut vapaaksi. Ne oli siinä totisesti kertomista. Ne ihmiset, kun ne tuli ja näki tämän kaverin siellä vaatetettuna, niin ne sanoi Jeesukselle ja ne opetuslapsille, että lähtekää pois meidän alueeltamme. Olivat niin suuren pelon vallassa. Mutta jos he olisivat olleet oikein Jumalan nälkäisiä ja janoisia, niin he olisivat sanoneet, että Jeesus tulee kertomaan meille lisää. Tule tekemään lisää ihmeitä meidän keskellämme. Mutta he olivat niin epäjumalien sokaisemia, että he työnsivät Jeesuksen pois. Mutta Jeesus jätti sinne todistajan. Hän jätti tuon vapautuneen riivatun todistamaan itsestään sille paikalle. Joitakin vuosia sitten täällä Jyväskylässäkin oli semmoinen kokoussarja, missä oli semmoinen evankelista Parmesvaar Tipsu, joka on tuolta Mauritiussaarelta kotoisin ja sain Jumalan armosta järjestää sellaisen sarjan kokouksia täällä Suomessa. Ja sitten hän kertoi sitä elämäänsä, kuinka hän vapautui noituudesta ja kertoi, että kuinka sinne Mauritiuksen saarelle tuli Ranskasta evankelista. Ja se evankelista kerkisi jonkun aikaa saarnata, niin sitten viranomaiset otti sen kiinni ja pisti lentokoneeseen ja lähetti takaisin Ranskaan. Mutta sitten veli Parmesvaar sanoi, että se evankelista ehti saarnata riittävästi. Se kansa ehti saada tartunnan elävästä evankeliumista. Ja ne viranomaiset ei pystyneet estämään seurakunnan syntyä. Vaan siinä alkoi syntymään seurakuntia hyvin nopeassa tahdissa. Ja Parmesvaar oli kiertänyt ja kokeillut kaikki mahdolliset jumalat. Hän oli kiertänyt Buddhan temppelit ja hindutemppelit ja hän oli kuoleman sairas. Hän on sellainen minun ikäiseni mies ja hän siinä jossain, oliko peräti alle 20 tai jossain siinä iässä, niin sairasti kuoleman tautia. Ja hän kiersi kaikki temppelit ja sitten lopulta hän sai uskon mennä sinne, missä Jeesusta julistetaan. Ja hän parantui silmän räpäyksessä. Ja Jumala teki hänestä evankelistan. Kävi niin kuin Raamatun päivinä tälle henkilölle, jossa oli leegio lähtenyt, että hänestä tuli käyttökelpoinen astia Jumalalle. Minä olen sanonut Jumala, joskus tämän Jyväskylänkin kohdalla, että ne parhaammat evankelistat tulevat sitten sieltä saatanan palvojien keskeltä, kun he löytävät Jeesuksen. Heillä kun syttyy se sydämessä se ajatus, että nyt riittää tätä lajia. Me voimme auttaa heitä saamaan sen aha-elämyksen, että nyt riittää. Mitä enemmän kerromme Jeesuksesta heille, mitä enemmän rukoilemme heidän puolestaan, mitä enemmän rakastamme, sitä nopeammin siinä leirissä tulee aha-elämys. Nyt riittää. Me haluamme kohdata Jeesuksen. Sieltä nousee väkeviä Jeesuksen todistajia. Olen varmasti täällä joskus kertonut kertomuksen Koreasta, kun Jongi So aloitteli työtään siellä ja oli sitten ollut telttakokous siinä ja sitten teltta oli jo tyhjentynyt ja hän oli parin muun työntekijän kanssa siellä vielä sitten jäi viimeisenä sinne telttaan, niin sitten sinne tuli kaksi riivattua siitä teltan ovesta sisään. Ja ne riivatut, niillä oli puukot ja mitä niillä oli, ne kävi sitten päälle niin kuin yleinen syyttäjä. Jongi So kertoi, että niille, ne kaksi työntekijää joutui lähtemään, koska ne riivaaja henget paljasti heidän syntinsä. Ja hän jäi sitten yksin rukoilemaan ja taistelemaan 6 tunniksi niitä henkivaltoja vastaan. Ei niitä ihmisiä vastaan, vaan niitä henkiä vastaan, jotka niissä vaikuttivat väkivallan tekoja. Mutta sitten 6 tunnin kuluttua laskeutui usko ja hän ajoi ne riivaajat ulos. Ja ainakin toisesta, en tiedä vaikka olisi ollut molemmista, niin tuli Jumalan voitelema evankelista. Siitä riivatusta tuli käyttökelpoinen evankelista. Astia jaloon käyttöön Jumalan käteen. Voi olla, että täällä on tänä iltana joku, joka on riittävästi palvellut sieluvihollista tämän maailman ruhtinasta. Sinun elämässäsi on vahdinvaihdon aika. Pyhä Jumala kutsuu sinua. Kutsuu sinua kohtaamaan hänet sellaisena kuin hän on. Tähän päivään asti sinä olet tullut omilla ehdoillasi. Sinä olet halunnut, että Jumala on tietynlainen, sinun mielesi mukainen. Mutta hän muistuttaa, että hän on pyhä Jumala ja hän on sellainen kuin hän on. Eikä hän tule muuttumaan, vaan sinun tulee muuttua ja nöyrtyä hänen väkevän kätensä alle. Sinun tulee päättää, minä tahdon muuttua.
Minä haluan, Herra, tulla sinun kaltaiseksesi. Ja haluan alkaa tehdä sinun tekojasi, sinun ehdoillasi.
Ja varmasti tarvitsemme jokainen sitä nöyrtymistä, että me haluamme ja päätämme, että me tahdomme tehdä Jumalan työtä ja Jumalan tekoja Jumalan ehdoilla. Kyllä kai nämä kaikki ilmiöt ja muut, mistä täällä on mainittu, niin ne johtuu siitä, että ei ole nöyrytty. Ei ole haluttu tehdä Jumalan työtä Jumalan ehdoilla. Minä kävin sellaisessa kokouksessa, missä oli paljon ilmiöitä. Ja minun täytyy rehellisesti sanoa Jumalan palvelijana, että se joukko ei poikennut oleellisesti mielisairaalan potilaista. Siellä ei ollut iloa, siellä oli kuoleman kasvot. Minä jäin itkemään Jumala edessä, että miksi näin on. Ja minä uskon, että minä sain Jumalan sanasta vastauksen. Nebukadnessar siellä rakensi valtakuntaa ja hän ylpistyi. Sitten hänet laitettiin niin kuin raavas, niin siis niin kuin nautaeläin syömään ruohoa, oliko se 7 vuodeksi. Hän menetti sen kuninkaan loistonsa, hänen täytyi mennä sinne Kedon eläinten keskelle syömään ruohoa, muistaakseni 7 vuodeksi. Sen tähden, että hän oli ylpistynyt. Hän ajatteli, että minä olen tämän kaiken Paapelin valtakunnan rakentanut ja minä olen suuri kuningas. Mutta sitten taivaasta julistettiin, että Nebukadnessar, sinun valtakuntasi otetaan sinulta pois. Se otettiin sillä hetkellä sillä tavalla, että kuninkaalta lähti järki. Ja hänen täytyy käydä 7 vuotta sitä nöyryyden koulua. Ja voi olla nyt, että ne ylpeät Jumalan pyhätkin on joutuneet tähän nöyryyden kouluun olemaan niin kuin mielisairaan potilaat sen aikaa, kun ylpeys lähtee. Sinä voit tulkita tätä selitystä ja koitella sitä, onko se Jumalasta, mutta tällaiseen johtopäätökseen minä tulin Jumalan edessä. Jumalalla on tapansa kasvattaa meitä. Hän voi kasvattaa meitä hyvällä, mutta jos me emme hyvällä ymmärrä, niin hän voi antaa myöskin vitsaa. Ja hän voi sallia ylpeille tällaisenkin koulutuksen, koska kyllä se Nebukadnessarikin esimerkiksi sinne Jumalan sanaan on kirjoitettu. Ei se ole vain siellä historiallinen tarina, tarinoiden joukossa, vaan hänenkin elämästään me voimme oppia jotakin. Hän lankesi ylpeyden syntiin. Hänellä oli se ajatus, minä olen tämän kaiken tehnyt. Ja se voi olla tässä ajassa vielä jollakin uskovallakin se ajatus, että minä olen jotain tehnyt. Minä olen saanut jotakin aikaan. Ja sitten kuuluu se ääni, että sinun täytyy niin kuin Nebukadnessar syödä ruohoa se aikasi. Että sinä jälleen nöyryt ja ymmärrät, että kaikki valtias Jumala hallitsee koko maan piiriä ja koko elämää. Me tarvitsemme nöyrtymisen armoa tässä lopun ajassa ja tänä uutena vuonna. Ei herätystä voi tulla, jos Jumalan kansa ei nöyry Jumalan väkevän käden alle. Ja voittoja ei voi tulla, jos me emme sodi Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Israelin kuningas ei saanut aramilaista voittoa, koska häneltä puuttui se, voisiko sanoa se viimeinen aste, se täysi hengellinen ymmärrys, että minun on lyötävä 5 tai 6 kertaa ne nuolet sinne maahan. Hän palveli siinä määrin epäjumalia, että Jumalan täysi voima ja voitelu ei voinut laskeutua hänen elämäänsä. Mutta jos hän olisi ehyellä sydämellä vaeltanut Jumala edessä, olisi vaeltanut niin kuin Daavid, tai vaeltanut niin kuin Salomo loistonsa päivinä, niin hän olisi saanut täyden voiton, täyden menestyksen. Mitä ne epäjumalat kuvaa meille? Ne kuvaa sitä sanan kohtaa, joka sanoo, että synti niin helposti kietoo ja synti tekee meidät hitaiksi. Jos Israelin leirissä, jos hengellisessä Israelissa on syntiä, hengellinen Israel on hidas sotimaan kaikkivaltian Jumalan sotia. Mutta jos meidän sydämemme on puhdas, niin me voimme silloin sotia puhtain asein, puhtaan asian puolesta. Silloin meidän ei tarvitse olla siellä niin kuin mielisairaalan potilaat nyökyttämässä päätä joka kokouksessa, olla niissä sieluelämän kahleissa, vaan silloin me voimme olla vapaita. Älä ymmärrä sitä syytöksenä täällä, jos täällä on joku, joka olet mielen alueelta sairas. Minä rakastan sinua. Minä puhun niistä ihmisistä, jotka olivat terveitä, jotka menivät näihin ilmiöihin mukaan ja heistä tuli sairaita heidän ylpeytensä tähden. Minä ymmärrän sinua, jos sinä olet suvun rasitus tai muiden syiden tähden sairas, niin minä ymmärrän sinua ja minä rakastan sinua. Mutta minä puhun niistä pyhistä, jotka tieten tahtoin eivät kunnioittaneet Jumalaa pyhänä Jumalana. Minä uskon, että jotakin asioita, mitä Teuvo sanoi, että Jumala oli avannut niitä asioita. Minä olen tutkinut näitä samoja asioita. Ja meidän on syytä tarkistella tässä ajassa, jos koskaan, katsella niitä piirejä, kaikenlaisia hengen liikkeitä, missä syntyy todellinen hedelmä. Niin kuin mä sanon alussa, että on oikeus ottaa selko voimasta, niin on myöskin tervettä kristillisyyttä tarkastella hedelmää. Onko se aitoa ja oikeaa? Vai johtaako hedelmä ristiriitoihin? Johtaako se hajannukseen? Johtaako se siihen, että Jumalan kansan keskellä on miekka toinen toistansa vastaan? Jos se johtaa siihen, niin silloin siellä ei ole Kristus, vaan silloin siellä on saatanan henkivalta taustalla. Minä kehoitan rakkaudessa tarkkailemaan hedelmää, mutta aloita se hedelmän tarkkailu ensiksi omasta elämästäsi. Kysy siellä Jumalan edessä, syntyykö minun elämässäni Kristuskeskeistä hedelmää? Siunaatko sinä, Herra, minun askeleeni? Siunaatko sinä ne teot, joita minä teen? Siunaatko sinä minun vaellukseni? Syntyykö minun elämässäni rakkauden hedelmää? Ja vilpittömälle kysyjälle Jumala varmasti vastaa. On tervettä kysellä hedelmän perään. Hyvä puu antaa hyvää hedelmää ja huono puu antaa huonoa hedelmää. Ja Jumalan täydellinen tahto on, että jokainen hänen pyhänsä kantaa hyvää hedelmää. Ei vain tätä aikaa varten, vaan iankaikkisiin aittoihin asti. Voitettuja sieluja. Jos ne liikkeet, mitä nyt on, ja vielä tuleekin varmasti, jos ne eivät johda seurakuntaa sielujen voittamiseen, eivätkä johda seurakuntaa parannuksen paikalle, niin silloin ne liikkeet eivät ole Jumalasta. Aito raamatullinen opetus johtaa parannukseen, ja se johtaa seurakunnan yhtenä, voisiko sanoa yhtenä miehenä, voittamaan sieluja. Mutta jos se hedelmä ei ole oikea, niin se johtaa joihinkin kokemuksiin. Se johtaa oman itsensä ruokkimiseen alituisesti, mutta se ei johda ulospäin suuntautumiseen. Mutta aito raamatullinen opetus johtaa evankeliumin eteenpäin viemiseen. Jos Jumalan tahto saa tämän kaupungin kohdalla täyttyä, niin maailman suuret evankeliumin kentät, suuret elopellot saavat täältä paljon lähettejä. Ja niin minä haluan uskoa. Sanon niin kuin Paavali, etten olisi turhaan vaivaa nähnyt. Etten olisi kenestäkään teistä nähnyt turhaan vaivaa. Vaan että maailman evankeliumiskentät saisivat mielellään viedä vaikka kaikki. Että tämä sanoma ja sana, mitä täällä näiden vuosien varrella on julistettu ja vielä tullaan julistamaan, että se johtaisi ja johtaa seurakunnan sielujen voittamiseen. Jos me näpertelemme vain kokemuksissa tai omissa tunteissa, silloin meillä ei ole vielä rakkautta kadotettuja sieluja kohtaan. Me tarvitsemme synnytystuskat tässä ajassa, että sielujen sato voi tulla. Jos me mielimme, että tämä vuosi on se herätys, se herätyksen vuosi, jota vuosikausi on rukoiltava, niin se ei onnistu sillä tavalla, että me vain sivusta katselemme, että joo, nyt se herätys tulee. Vaan se tarkoittaa sitä, että jos tämä on se vuosi, niin rukoillaan sitten, että tänä vuonna meidän keskellemme tulee synnytystuskat pyhässä hengessä. Että tulee esirukouksen henki, joka alkaa synnyttämään. Sitten tulee näkyvässä muodossa ne ihmiset, jotka kääntyvät. Mä en muista, mä en ole varmaan täällä kertonut kertomusta Yhdysvalloista. Siellä oli seurakunta, joka kasvoi jatkuvasti. Ja kiertävä julistaja kävi aina aika ajoin sitä seurakuntaa katsomassa. Ja hän iloitsi siitä, että se kasvoi. Ja sitten siellä oli aina siellä seurakunnan, oliko siellä edessä tai jossakin sivulla, siellä oli vanha mummo, joka voihki siellä kokouksissa. Ja sitten kun tuo kiertävä julistaja meni muutaman vuoden kuluttua uudelleen, niin seurakunta oli pienentynyt, eikä ollut sitä mummuakaan enää. Ja sitten hän kysyi niitä ihmisiltä, että mitä on tapahtunut. Ja ne sanoivat hänelle, että joo, meille tuli uusi pastori ja se ei sallinut sen mummon voihkia siellä edessä enää. Mutta kun Jumala oli laittanut sen mummon voihkimaan, että sielut pelastuvat, hänellä oli esirukouksen taakka. Ja pastori luuli, että kun hän nyt siellä saarnaa, niin sen takia ne ihmiset tulevat uskoon. Mutta ei, ne ihmiset tuli sen takia, kun se mummo voihki siellä pyhässä hengessä, oli niissä synnytystuskissa. Ja sen tähden sitten se pastorin sanakin kosketti niitä ihmisiä. Mutta kun se mummo voihkiminen loppui siellä, niin se koko seurakunta, sen kasvu tyrehtyi ja se alkoi pienenemään. Me tarvitsemme synnytystuskat pyhässä hengessä. Jos me haluamme herätystä, meidän on maksettava siitä täysi hinta. Niin rukouksessa kuin paastossa, mutta myöskin kuuliaisuuden alttarilla. Ja meidän täytyy hankkiutua nopeasti eroon kaikista perkeleen henkivalloista ja voimista meidän elämässä ja niistä sielun siteistä. Ne tekevät hitaaksi. Minä oikein haastan sinua tänä iltana, että jos sinä olet sielun siteissä, olet pakkoliikkeissä tai missä tahansa, niin tule tänä iltana esille ja rukoillaan vapautta. Se on todellista vapautta, ettei tarvitse joka ilta sätkyttää jossakin tai joka kokouksessa käden pitää tietyllä tavalla vapista. Vaan todellinen vapaus on se, että sinulla on rauha ja ilo pyhässä hengessä. Tällaisen iloon minä kutsun sinua tänä iltana. Minä oikein kutsun eroon kaikista pakkoliikkeistä ja kaikista sielullisista Jumalan teoista. Todellisiin tekoihin, joissa on Jumalan voima ja vapaus. Minä haluan uskoa siihen, mitä minä alussa sanoin, että on olemassa tasapaino kirjoitusten tuntemisen ja Jumalan voiman tuntemisen välillä. Minä oikein haastan tänä vuonna siihen kristillisyyteen. Jokaisen Jumalan lapsen tulet tuntemaan kirjoitukset ja tulet tuntemaan Jumalan voima ja tule ampumaan voiton nuolia. Hän antaa sinulle taidollisuuden, on sinun paikkasi mikä tahansa. Minä haastan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme tässä loppuhetkessä sinun eteesi. Ja korotamme Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen. Ja julistamme voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja pyydämme tälle kaupungille armoa. Ja pyydämme pyhien leirille tässä kaupungissa armoa. Nousta niin kuin yksi mies sotimaan, Herra. Sotimaan sinun vihollisiasi vastaan ja voittamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja julistan päästöä kaikesta ylpeyden synnistä ja kaikesta sielullisista toiminnoista ja pakkoliikkeistä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon vapautta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Herran, laskeutua meidän keskellemme yksi sydän ja yksi sielu Kristuksen mielen mukaan. Halleluja. Herran, meillä on armolla yhtä mieltä sinun kanssasi ja armolla yhtä mieltä keskenämme Kristuksen mielen mukaan. Halleluja. Herran, meidän oikein kokea tässä hetkessä voittoja. Anna meidän kokea, että voiton nuoli on jo ammuttu, että se on jo lähtenyt meidän elämässämme liikkeelle niin kuin uusi vuosi on jo lähtenyt liikkeelle ja voiton nuoli on jo ammuttu ja odotukset on jo asetettu, Herra, sinun lupauksiisi. Ja Isä, me kiitämme vastauksista ja pyydämme taidollisuutta, Herra, ettei meidän kävisi niin kuin Israelin kuninkaalle, että viime metreillä hän ei osannut toimia. Herra, me pyydämme armoa tässä herätyksen kynnyksellä toimia oikein. Herra, lyödä niitä nuolia niin paljon maahan, että tulee totaalinen voitto, totaalinen läpimurto Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja. Herra, myötä sinun kansaasi uuteen hengen voima on Kristuksessa, halleluja. Ja Herra, se mikä on vanha, se on kadonnut. Ja isä, me oikein julistamme, että se vanha olkoot kadonnut Jeesuksen nimessä. Ja tulkoon kadonneeksi Jeesuksen nimessä, että uusi voi sijaan astua, halleluja. Kiitos Herra, että kohtaat meitä tässä hetkessä. Kohtaat taivaallisissa, kohtaat Kristuksessa rakastamaan enemmän. Ja anna Herra meille synnytystuskia, jotta sieluja pelastuu enemmän ja enemmän, Herra. Anna meille armo vetää näitä ihmisiä helvetin tulesta sinun rakkaan poikasi valtakuntaan. Halleluja. Kiitos, että vuodat rakkautta kadotettuja sieluja kohtaan. Halleluja. Ja kiitos, että annat taidollisuutta johtaa sieluja pelastukseen. Ja anna vielä taidollisuutta opettaa heitä oikein, Herra, etteivät he synny äkkikuoleman omaksi, vaan Herra, ettei tule elinvoimaisia, kristuskeskeisiä lapsia, halleluja. Tätä isä pyydämme Jeesuksen nimessä, halleluja. Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiitämme oikean polven kohdalla terveydestä, Jeesuksen nimessä ja sen lonkan kohdalla. Tulkoot polvi ja lonkka terveeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Kirkastukoon tässä hetkessä Kristus, halleluja. Polvi ja lonkka oikeassa jalassa tulkoot terveeksi, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra. Ja tulkoon jonkun kurkku terveeksi tässä hetkessä, Jeesuksen nimessä, halleluja. Halleluja. Kaikki se tulehdus ja kaikki mitä siellä Aatamin omenan kohdalla on, niin Jeesuksen nimessä tulkoot terveeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Halleluja, me ylistämme, halleluja. Ja isä, tulen kaikkia tietä ja henkiä ja kaikkia noituutta vastaan, isä. Ja julista niistä päästöä Jeesuksen nimessä ja veressä. Isä, anna meille se mieli, joka oli Paavalille, että nyt riittää Jeesuksen nimessä. Tietä ja henki, lähde tästä paikasta. Minä puhun sinulle Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Sinun täytyy hellittää otteesi jossakin savimajassa tässä hetkessä. Ja nyt minä puhun sinulle tietä ja henki ulos Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Kaikki se valheennustelu ulos Jeesuksen nimessä. Halleluja. Vapauteen Kristus vapauttaa. Kiitos vapaudesta. Kiitos, että vapaus on veressä. Jeesuksen veressä. Halleluja. Joku todella nyt vapautuu noituuden valloista ja voimista. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Se tapahtuu. Halleluja. Kiitos, että olet turhaan saarnattu, vaan joku vapautuu tänä iltana noituudesta Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Pyhä, pyhä olet sinä, Herra Sebaot, ja täynnä on maa sinun kunniaasi, täynnä on maa sinun voimaasi, halleluja. Kiitos, että vuodat henkeäsi kaiken lihan päälle, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja kiitos, että vapautat jonkun niistä synkistä ajatuksista. Siellä on vihollinen musta maalannut sinun ajatusmaailmasi, mutta isä Jeesuksen nimessä, sinne loistakoon Kristuskeskeiset ajatukset, sinne loistakoon Kristuksen kirkkaus, sinne laskeutukoon elämä. Isä, minä julistan Jeesuksen nimessä jollekin päästöä synkistä ajatuksista tässä hetkessä ja nyt, ja niiden ajatuksia seuraavista puheista Jeesuksen nimessä. Laskeutukoon Kristuksen kirkkaus ja ajatusmaailma puhdistukoon Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos sun veressäsi. On valtaa ja on voimaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos Jeesus. Kaborese fedekeis. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Kaborose fendete glori. Jollakin on sen niskan ja kaulan välissä täällä oikealla puolella on kipuja. Jeesuksen nimessä se, tulkoon terveeksi. Kirkastukoon Kristus, se kiristely päättiköön siellä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Tästä isä kiitämme, Jeesuksen nimessä. Ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Herra, me haluamme olla niin kuin Nebukadnessar, joka halusi ottaa kunnian itsellemme. Vaan Herra, me haluamme antaa kaiken kunnian sinulle. Ja pyydämme oikein armoa, Herra, ettei meistä kukaan joutuisi syömään ruohoa niin kuin raavas ylpeyden tähden. Herra, oikein armahda meitä, koko sinun kansaasi. Armahda, Herra. Haluamme huutaa niin kuin ne sokeat siellä. Daavidin poika, armahda meitä. Daavidin poika armahda niitä, jolla on sielun siteitä tässä hetkessä. Armahda. Herra, älä kulje ohi. Herra, armahda sitä, joka on jo kuluttanut kaikki rahansa lääkärien kourissa, eikä ole saanut apua. Isä, me pyydämme armoa tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Anomme terveyttä tuolle ystävälle, jonka rahapussi on jo tyhjä, mutta sairaus on vielä jäljellä. Herra, armahda. Armahda, oi, armahda Daavidin poika. Ojenna, auttava kätesi. Isä, Jeesuksen nimessä pyydämme. Kiitämme vastauksesta. Kiitämme voiton nuolesta. Kiitämme, että sairauden valta kirpoaa ulos Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Herra, sinä sen teet. Herra, sinä olet voimallinen saamaan kaiken kunnian, kaiken ylistyksen, kaiken palvonnan tässä hetkessä. Herra, me kiitämme, että sinä liikut meidän keskellämme. Herra, että me emme ole vain tekemässä työtä, vaan Isä, sinä teet työtä ja Jeesus tekee työtä, yötä ja päivää. Kiitos, Herra, että sinä teet työtä tässä iltahetkessä meidän keskellämme. Kiitos, Herra, että Israelin väkevä ei torku, ei nuku. Kiitos, Herra, että sinä valvot silmäteriäsi tässä hetkessä. Herra, että sinä voimakkaasti voit auttaa niitä, jotka ovat tarpeissa tänä iltana. Herra, avaa meidän leilejä vastaanottamaan. Herra, se on se armo, että meillä ei olisi vanha leili, joka ei kykene vastaanottamaan uutta viiniä. Vaan Herra, että uusi vihni on laitettava uuteen leiliin. Herra, anna meidän mielemme niin uudistua, että voit vuodattaa uuden viinin. Herra, että meidän leilimme kestää sen puhtaan ja pyhän viinin. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Anna uudistuksen armo meidän leileihimme tänään, Herra, että me kestämme uuden viinin, pyhän ja puhtaan viinin, aidon rakkauden evankeliumin. Herra, vapauta vieraasta evankeliumista. Vapauta täyteen vapauteen. Herra, vapauta saastaisesta viinistä, vanhentuneesta viinistä, jossa ei ole enää tuoreuden voima. Herra, uudista tekosi. Uudista tekosi jo kesken vuotten. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Isä, jää näitä rakkaita siunaamaan. Ja valista kasvosi. Ja ole armollinen. Herra, johda tällä kaidalla tiellä eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin on elävän mieli. Ja johdata, Herra, ylistyksen ja kiitoksen kanssa, sillä ei kuolema, ei tuonella sinua ylistä, vaan elävät, elävät Jumalan lapset ylistävät sinua. Kiitos, me saamme tällä kaidalla tiellä ylistää tässä hetkessä. Ja kiittää, että viet meitä taas kappaleen matkan eteenpäin. Herra, sinun sanasi sanoi, että niin kauan kuin olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne. Ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Isä, minä haluan kehoittaa jokaista tänä iltana seuraamaan sinua teossa ja totuudessa, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle tilinteon päivänä. Isä, jää kaikella taivaallisella siunaamaan Jeesuksen nimessä. Aamen.